Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot all maktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det dreier det frem, dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar en gang du får. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det dreier det frem, dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Det er makt i de foldede hender. Når i frelserens navn du får be, og en gang når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det dreier det frem, dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få.
Ja, det er godt å få finstemt vår ånd. For nå skal vi samles om Guds ord. Og det krever jo at vi er stemte. Og det vi skal kikke på i dag, det er jo veien videre fra Hebreerbrevet kapittel 4, og vi skal ta de tre siste versa der. Og hva har vi gått gjennom i den tida som har vært nå? Jo, vi har jo gått gjennom at Jesus Kristus er den unike, den store, herlige frelser som ingen sidestykke har på denne jord. Og hvorfor det heter det femte evangelium, har vi lært at det er fordi at de fire første evangeliene det var fra jordas synspunkt. Mens Hebreerbrevet det er fra den himmelske synsvinkel og blir å se ned mot menneskene i forhold til hans tjeneste og forherligelsen av Kristus. Et eneste stort brev som forklarer Kristus, liksom han ble forklaret på berget, for disiplene så vil altså da denne som har skrevet dette brevet forherlige Kristus gjennom dette brevet. Fordi det var kommet krefter inn iblant disse jødene for å fortelle dem at det var ikke Jesus Kristus som var den store. Det var Moses, det var Aaron, det var disse som var de store gutta. Og de vendte altså da muligens tilbake til jødedommen igjen. Etter å ha smakt Guds godhet, etter å ha smakt nåden fra Jesus Kristus. Og dette advarer da han ifra og sier at liksom de gjorde det den gangen de gikk ut av Egypt og inn i løfteslandet, eller vil si de var på vei inn til løfteslandet, så forherdet egypterne sine hjerter. Og det som å fortelle til oss da, utifra disse bildene, det at den forherdelsen av hjertene, det kan også skje deg og meg. I den forstand at vi gjør det som han sier i fortsettelsen av kapittel 5, at dere har glemt å ete deres brød. Dere har ikke lest, dere har ikke studert, skjønt, dere burde vært bibellærer i hele hurven nå, og spesialister på dette, så kan jeg ikke legge ut dette om Jesus Kristus som ypperstepresten, for det er for vanskelig, sier han i fortsettelsen av det vi skal ta for oss i dag. Og det var jo akkurat det som skjedde med egypterne, ikke med egypterne, med israelittene som gikk ut av Egypt. Mange av disse, de hadde ikke latt ordet virke i deres hjerter. De hadde forstått at de skulle bli frelst, men de hadde ikke forstått at de skulle gå videre og inn i et løftesland, at Gud som var mektig til å fri dem fra synden, altså fra Egypt, han vil også føre dem inn i herligheten. Frigjørelse fra synd hadde de forstått, men de hadde ikke forstått ved troen i hjertet, at de hadde et land i vente, et løftesland, en himmel som var full av Herrens godhet. Derfor så står det da i kapittel 4, vers 2, for det glade budskap blitt forkynt for oss, liksom for dem, men ordet som de hørte ble ikke til nytte for dem. Hvorfor ikke det da? Nei, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen i hjertene på dem som hørte dette. Og det det han da sier, at vi må legge vind på og ikke alltid være i den situasjonen at vi skal ha alt så makelig. Men vi må være klar over, og vi må være i den posisjonen at vi må ta på oss den umaken. Altså ikke den makelige, men den umakelige siden ved å tjene Herren. Det koster av og til å tjene Herren, men lønnen på det at du får evig hvile hjemme hos Gud, og du får også hvile i ditt hjerte. Og så sier han da at dette ordet som han ber oss om å forkynne, dette jo kraftig og levende og virksomt og skarpere noe tveget sverd, sier han i vers 12 i kapittel 4. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. At ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, så vi skal stå til regnskap for. Ja, dette var skummelt, tenker du. Her har jeg ingen sjans. Dette blir hard kost. Og så går vi da inn i kapittel 4 og vers 14. Da vi nå har så stor en ypperste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre framfor nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. For enhver ypperste prest blir uttatt blant mennesker og innsatt for menneskene, mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synden. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv underlagt skrøpelighet, og derfor må frambære syndeoffer, ikke bare for folk, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, liksom Aaron. Slik har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du min sønn, jeg har født deg i dag. Likeså sier han også på et annet sted, du prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han har i sitt kjøds dager med sterk skrik og tårer båret fram bønner til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnert for sin gudsfrykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led, og da han var fullendt, ble han opp hav til evig frelse for alle dem som lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si, som også vanskelig å utlegge, fordi dere blitt sløve til å høre. Og vi skal komme inn på en god del av dette i dag, men det mye fremover om hans ypperste prestlige tjeneste, så vi skal komme tilbake litt senere. Dette med Melkisedek blant annet jo interessant, men det kan være tungt stoff også, så la oss bruke kanskje litt mer tid på det, og så går vi inn på da selve Jesus Kristus som ypperste prest. Vi leste da at vi nå har en så stor ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Altså, Ikke som disse vantroe, som ikke opplevde at Guds ord tok bolig i dem, men at vi har Guds ånd i oss som leder oss hele veien til å ta imot og holde fast ved bekjennelsen. Og dette ordet «holde fast» indikerer at du må gjøre en liten innsats. Du må gjøre deg umak og gjøre en innsats. Du må holde fast. Hvis du ikke vil holde fast ved bekjennelsen, så er det ditt valg. Men da mister du også morgenstjernen i ditt liv, som gjør at solen lyser inn og gir deg glede og fred i hjertet. Og dette med lys og sol er viktig i denne sammenheng. Det skal vi komme tilbake til med et par bilder. Dette med ypperste prest er jo da som alt annet som vi har vært gjennom i det gammeltestamentet når det gjelder de ting som skjedde i tabernakelet, bare et bilde av ting som skulle komme. Tabernakelet og tilbehøret, det var forbilder inntil nå værende tid. Den tida vi lever i nå, den tida du lever i nå, det er selve originalen. Mens det vi ser tilbake i Gammeltestamentet, det er skyggene av originalen. Så når lyset lyste på Kristus, så kom skyggen tilbake i Gammeltestamentet. Og det er skyggene vi leser om i Gammeltestamentet og studerer for å forherlige Kristus. Så det har jeg lurt litt på. Jeg spurte meg selv på dette i dag. Hvorfor? Hvorfor, Gud, gjorde du dette? Hvorfor lagde du så mange sånne remedier? Akkurat som han lagde et spill for oss. Når han lagde tabernakel og alle de tingene som er inne i tabernakelet, offeralter og vannet der og lysestaken og skuebrødsbordet og nådestolen, arken med kjerubene, det helligste, det aller helligste, teltet rundt. Hvorfor gjorde du dette? Kunne du ikke bare sagt, sånn er det? Kunne ikke bare Jesus kommet ned som ypperste prest og sagt, ok, jeg er deres ypperste prest, uten alt dette med Aron og Israel ut av Egypt og inn i Kanans land. Voldsom vei som Gud har brukt for å gi oss disse bildene. Og nettopp det har han gjort fordi, som vi leste i kapittel 4, for at du og jeg kunne ikke ha en ypperste prest som var et bilde av originalen. Det hadde ikke nytta. Men vi måtte ha en ypperste prest som ble lik den ypperste presten som gikk på jorda, men likevel så hadde han en annet utgangspunkt som gjorde at han var verdig til å bli din og min frelser. Og dette er litt viktig å gripe tak i dag, og jeg tenkte, hva skal dere gripe tak i? Det er noen viktige elementer her som er vesentlig å gripe tak i, og så skal jeg komme tilbake til det. Ypperste presten var også et slikt forbilde. Han var en skygge, og personen som kastet denne skyggen, det var altså Jesus Kristus. Og vi leser i kapittel 8, fra vers 1. Men en hovedsak vet vi ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen. Hva snakker vi om da? Hvilken helligdom snakker vi om da? En som gjør prestetjeneste ved helligdommen. Altså, hva leste vi foran her? Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen. Hvilken helligdom snakker vi om? Vi snakker om Guds helligdom i himmelen, hovedsetet i Guds rike. Den helligdommen sitter vår frelser, og han, legg merke til, han sitter ved Faderens høyre hånd og gjør denne tjenesten. Og det er også viktig å legge merke til at han sitter på denne plassen. Han har satt seg ved den høyre side, og Faderen sa han, kom hit og sett deg ved min høyre side. Det var Jesu Kristi ypperste prestelige tjeneste. Og det er litt viktig å legge merke til at det er faktisk en helligdom der oppe. Det er ikke bare luft og en trone, men det er en helligdom. Og tenk på de som har gått foran oss. De hellige rettferdiges ånder, de også i Guds umiddelbare nærhet. De hos Jesus og opplever å se i sin ånd denne helligdommen i himlen. Det står at dette helligdommen i himlen i linja etter det sanne tabernakel. Så det vi ser på bildet ifra Israel eller Kanans land fra gammeltestamentlig tid, det en skygge av det sanne tabernakelet. Så hvis det sanne tabernakelet i himmelen, så må også ypperste presten, som kastet skygger til gammeltestamentet, befinne seg i det sanne tabernakelet. Derfor vår frelser, vår ypperste prest, i himmelen som vår ypperste prest. Som Herren har reist, og ikke et menneske etter de bilder som Moses ble fortalt på berget, men som reist av Herren. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor det nødvendig at også han har noe å frembære. Vi tar det en gang til hvis du falt av. For hver ypperste prest, jordisk ypperste prest, ble innsatt, altså i tjenesten, for å bære fram gaver og offer. Offer for synden til menneskene. Derfor det nødvendig at også han som der oppe i det tabernakelet har noe å frambære. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for det finnes andre som etter loven bærer fram offergavene. Hva betyr det for noe? Hvis han hadde vært på jorden, så hadde han ikke vært ypperste prest. Var ikke det rart? For det jo andre som tar seg av den jobben, sier forfatteren. Er det noen som kan svare på det? Ingen som vil svare, det mange som vet det. Det jo fordi at Jesus, hvilken stamme kom han fra? Juda. Riktig. Hvilken stamme var det som hadde prestetjeneste? Det var Levi. Levis stamme hadde fortrinn som prester. Derfor gikk også ypperste prestene ut av Levis stamme. Men Jesus, han kom av Judas stamme. Og dette har med Melkisedek å gjøre, som veldig interessant. Men det skal vi ikke foregripe. Vi burde gjort det. Så altså, hvis Jesus hadde vært på jorda, så hadde han ikke vært prest, for det finnes andre, altså levitter, som etter loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som et avbilde og en skygge av det himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Kan tro han var salig når han skrev disse linjene, sant? Og fikk bilder og åpenbaringer i ånden når han skulle notere. Jeg synes det salig bare å lese det. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet, sa Gud da. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste. Mye bedre prestetjeneste. Liksom han også mellommann for en bedre pakt, som lovfestet på bedre løfter. Ikke det flott? Dette vår ypperste prest. Og du har grunn til å juble for det. Det meget essensielt og viktig, dette vi snakker om nå, dere, i ditt troesliv. Grip det. Hvis du ser på Aaron, så kan man se at Aaron, han var ypperste prest. Og Aaron betyr verdig, meget høy. Aaron betyr også lysbringer. Og hvis vi da går på siste linje der, så står det at Kristus både verdig, Johannes 1,1, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Ordet Kristus. Hvem mer verdig enn det? Han som fra evighet ble gjort til menneske, kom iblant oss og var lyset, 1. Johannes 2,8, det sanne lys som opplyser hvert menneske, som åpner opp for lyset og for ypperste presten. For hvis ikke du har behov for at lyset skal skinne over ditt liv og din synd, slik at ypperste presten kan bære offeret og offre til Faderen, så har du heller ikke samfunn med de hellige. Du har heller ikke samfunn med vår Herre. For Gud, han alles Gud, men han mest deres som tror, står det. Tenk på det. Så du utvalgt i Kristus. Du unik som menneske, fordi du utvalgt. Mange kalt, står det, men få utvalgt. Og jeg stusset mye på hva det betyr. Men jeg vet i hvert fall at det betyr at de som tar imot dette lyset, det sanne lys, utvalgt av Kristus. For du kan ikke se dette lyset uten at Guds ånd driver deg til å se det. Så altså, Jesus han har begge sidene som Arons navn betyr, verdig og lysbringer. Begge var utvalgt av Gud og stod som mellommenn mellom Gud og folket. Og hvis vi ser på 2. Mosebok kapittel 28, vi får slå litt opp i Bibelen i dag, det viktig. 28 og vers 1 så ser vi jo da utvelgelsen av Aron, og det vesentlig å få med seg. Nå begynner vi på dette som viktig. Så skal du kalle din bror Moses Aron. Og hans sønner fram til deg, ut fra Israels sønners flokk. Legg merke til det. Så skal du kalle din bror Aron og hans sønner fram til deg. Punkt 1. Ut fra Israels sønners flokk. Punkt 2. Du skal innsette dem til prester for meg. Aron, Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar, Arons sønner. Du skal lage hellige klær for Aron, din bror, til ære og til pryd. Og så videre, og så videre. Han ble altså kalt ut av et folk. Og vi skal komme inn på hvor betydningsfullt dette er. Hvis vi ser på dette med Jesus, så ser vi jo det har vi allerede lest fra Hebreerbrevet kapittel 5 og vers 1, hvordan ypperste prester blir tatt ut av folk, men Gud tok ut Jesus Kristus, som han har kalt fra evighet til denne tjeneste. Så disse viktige poengene. Av hele Israel så valgte Gud en stamme, Levi stamme. Av Levi stamme så valgte Gud en familie, Arons familie. Av Arons hus så valgte han en mann til hver ypperste prest, og det var Aron. Ser du det? Og så kan han spørre seg, hvorfor gjorde du det sånn, Gud? Vel, vi har kategorisert det litt sånn, systematisert når vi snakker om det. Det er klart Gud, han så bare for seg at Aron, ja, det var gutten sin. Han bruker vi. Han har det rette holdningen. Vel, han valgte det i hvert fall av Israels hus, av Levi stamme og Arons hus. Og så ble det Aron. Gud ville altså ha å gjøre med kun én mann. Det er vesentlig å fange. Dette må du fange. Gud ville handle med én mann. Hva betyr det? Aron, han ble folkets mann framfor Gud. Aron var det som Kristus er for deg og meg, etter Timoteus brev. Det kun én mellommann mellom Gud og mennesker i dag. Det menneskesønnen Jesus Kristus. Han ble folkets mann, Aron. Alle de andres forhold til Gud ble avgjort ved Arons liv og tjeneste. Alt sto og falt med Aron. Vi kommer ikke inn på kappa hans i dag. Men på kappa hans, vi hørte litt om det når Kjell Halltorp hadde dette møtet oppe påskaften, så hadde han klokker, eller bjeller, på kjortelen. Så de hørte når Aron tok med seg offerlammet på Yom Kippur, altså på forsoningsdagen, den ene dagen i året, så gikk han inn til det aller helligste. Og hvis de da hørte bevegelser i klokken igjen, når han kom tilbake, så var offeret godkjent. Sant? Fantastisk. Alt avhengig og sto og falt med Aron. Aron representerte folket for Gud. Han tok med seg deres synd. Han offret først, som vi leste, for seg selv. Så han var ren og tilgitt. Så offret han for hele folket og bar offeret inn for Gud for å gjøre soning for hele folket. Så det Aaron gjorde, hadde folket gjort. Så det syndene som folket hadde gjort, det tok Aaron med seg og ba om tilgivelse for hele folket. Så det han oppnådde som ypperste prest, hadde også folket oppnådd. Fikk Aaron tilgivelse, og de hørte bjellene på vei ut ifra det aller helligste, så visste de, jubel i leiren! Gud har tilgitt oss! Gud har gitt oss atter ett år! Halleluja! Og Gud så og handlet med folket i en mann. Ja, enkelt for Israels folket, vel, de hadde ikke så veldig enkelt, tror jeg. Men som vi leste eller sa i stad, det var en mellommann mellom Gud og folket, og det var ypperste presten Aaron, hans tjeneste. Og her er det mye som vi kunne gått inn på når det gjelder kappa hans, blåfargen som er himmelfarge, kjortelen som er hvit, bildet på Kristus. Her har du alle Israels stammer på disse stenene, som ikke er malerier, men de var glinset i disse edelstenene. Uansett hvilken situasjon i Israel, så glinset det fra brystet og fra skuldrene til ypperste presten. Alltid som et nærvær for Gud, at Israel de glanset. Uansett hvordan det sto til med dem, rent personlig, så hadde alltid Gud et glinsende, glittrende forhold til Israel med denne tjenesten. Den nye pakt som vi leste om i 1. Timoteus 2,5, for det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Ser du det? Mennesket Kristus Jesus var poengtert at dette var menneske. Han kunne gjerne sagt Gud Jesus Kristus. For det blir han også titulert med i første kapitlet i Hebreerbrevet. Hvis vi leser i Hebreerbrevet 9,15, så står det «Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de kalte skal få den evige arv som er lovet etter at en død har funnet sted til forløsning fra overtredelse under den første pakt». Og da kan du si at her har du en likhet mellom Aaron og Kristi tjeneste ved at Jesus Kristus, han bærer sitt offer framfor Faderen, og Aaron bar sitt offer framfor Faderen for folket. Kristus gjør det for oss. Aaron gjorde det for Israels folk i den gamle pakt. Med den nye pakt så gjelder det at det er kun offring én gang. Det er fullbrakt, det er over, det er gjort. Og det er da skyggene av det hele. Én er død for alle. Alle er døde. Kristus altså er vår stedfortreder. Aaron gikk inn i tempelet, i tabernakelet, og bar israelittenes blod. Kristus, han går inn i det sanne tabernakelet og bærer sitt blod. Han møtte Gud på våre vegne. Han forlikte oss med Gud. En person som representerer hele menneskeslekten overfor Gud. Ikke bare Israels folk, men alle mennesker som vil tro. Så det Kristus gjorde, det har vi gjort. En er død for alle. Alle døde. Han døde for alle. Det Jesus gjorde, det gjorde også du og jeg. Vi døde med Kristus. Fatter du dette? Det er jo egentlig Bibelens ABC, dette her. Men det er greit å bli minnet på det. Kristus, han tenkte overhovedet ikke på seg selv. Vårt forhold til Gud er ordnet i Kristus. Ditt forhold til Gud, det er ordnet i Kristus. Jo, men jeg er så elendig, sier du. Jeg har det ikke så bra, jeg føler meg ikke god nok. Kristus er i det sanne tabernaklet for deg. Aaron måtte ofre for folkets synder. Vil det si at etter at Aron hadde offret for folket, så var de syndfrie? Da syndet de ikke mer. Nei. Johannes sier vel, om noen av dere synder, så har vi en talsmann. Om noen av dere synder. Altså, så kan vi synde etter at vi har tatt imot troen på Jesus Kristus. Men vi har i det sanne tabernakel en representant som går god for deg og for meg. Er ikke det bra? Han er mellommannen som ordner dette hos Gud for oss, slik at den voldsom vonde følelsen du har, som du selvfølgelig skal be om tilgivelse, og som kan koste av og til, den har Kristus gått god for. Sitt offer for synden var ikke for seg selv, det var for oss. Og du kan si, du kan godt kalle da, du kan godt trekke en sånn variabel langt innover i evigheten, bakover i tid, så langt tilbake i tid at det var før jorda som var tenkt på. I hvert fall fra vitenskapens side. Men Gud hadde den i tankene. Lenge før vi klarte å tenke hva tid var. Og så kan du si at ja, Gud var allerede da utvalgt som vårt soningsoffer. For Gud visste hva som ville skje i fremtid. Ja, og så kan vi da si at ja, Gud, Jesus kom ned til jorden egentlig bare for å fikse opp i et eller annet. Ja, du kan godt si det sånn. Men det stemmer ikke helt. Det er ikke hele bildet. For hele bildet er at han blei et menneske sånn som deg og meg. Han blei et offerlam. Ikke fordi at Gud på en måte, jeg vet ikke hva jeg skal si dette, men det som er vesentlig, det var at det var for deg. Han så at du trengte det. Og det er vesentlig å gripe. Så altså, Kristus vil alltid være vår mellommann. Han døde i sted for deg her på jorden. Han lever for oss i himmelen. Ser du den? Han døde for deg her på jorden. Han lever i himmelen for deg. Det han gjorde på jorda, det fortsetter han med i himmelen, i levende livet. Så Gud ser altså deg og meg i ypperste presten vår. Han ser ikke direkte på deg og meg. Vel, det han gjør, det han interesserer seg genuint i sin skapning. Men nå snakker vi om den situasjon vi er i, hvor vi trenger en ypperste prest. Gud ser på vår mellommann, liksom han så på Aron og offeret hans. Så om Gud så på oss, var det ingen redning. Vi hadde ikke hatt sjans om vi skulle kommet opp. Jeg hadde vært skjelven fra tånegl og opp til det ytterste hårstrå hvis jeg skulle bært fram et offer for Gud i et tabernakel her på jorda for virkelig å offre for min synd. Jeg hadde ikke trodd det hadde vært mulig. Jeg hadde ikke trodd at dette her, det er ikke godt nok. Tenk å komme inn i et rom du vet at går du inn der utenom den ene dagen i året, så vil du, som vi leser i Gammeltestamentet, miste livet. Og Guds nærvær er så stor. Han bodde i det teltet. Men han gikk inn. Jeg er sikker på han var full av frykt og beven. Han gikk inn med offeret inn i det aller helligste. Det var ikke foruten grunn han hadde bjeller på frakken, så folket hørte det. Skulle jeg måtte gjort det, så hadde jeg vært livredd. Jeg tror ikke det hadde holdt. Det hadde ikke holdt. Men Gud, han ser Kristus. Tenk på det. Tenk på det. Gud, han ser Kristus i denne situasjonen hvor du synder. Hvor jeg synder, hvor jeg føler meg elendig. Jeg strakk ikke til i dag heller. Så ser Gud på vår ypperste prest. Og så lurer han på, ja, hva har du i dag for disse menneskene? Tenk på det. Da har han påskens budskap. Se, jeg har strøket blod over dørterskelen der sånn. Du kan bare gå forbi. Alt er rettferdiggjort. I mitt blod er alt i orden. Så lenge de tar sin tilflukt og lever i lyset, da har de samfunn med Kristus og med hverandre, sier Johannes 1. brev 1:7. Så glem aldri dette. Gud har valgt bare å ha med med, skal det stå der, med en mann å gjøre i denne situasjonen. Han valgte Aron i det gamle testamentet. Han valgte Kristus i den nye pakt. Og det er halleluja. Så da kan du jo hvile i dette. Og det var jo det han ville. Han ville at han skulle hvile i nettopp dette og vite at synden, den var tatt vel hånd om. Jeg tror vi stopper der, tar en liten pause, og så går vi videre om noen få strakser.
Seven seals are in my hands. I sit beside the Father, the Lord and ruler over all the land. The mysteries of heaven have all been revealed to me. The time is drawing near at hand. For the seventh angel all the world to see. With one foot on the land and one on the sea, he'll swear with his hand raised high, time no longer can be. Silence in heaven before the seven trumpets sound. Then music like thunder right before the time that I come down. With one foot on the land and one on the sea, I'll swear no longer can be. With one foot on the land and one on the sea, I'll swear with my hand raised high, time no longer can be.
Skal vi kikke litt rann på Arons syndeoffer. Aron gjorde soning for folkets synder. Spørsmålet er da, holdt dette når han gjorde soning for folkets synder. Folket var jo kjempeglad når han kom tilbake fra det aller helligste, og offeret var godkjent. Det var jo, yes, ett år til. Dette bra. Det må jo ha gjort en god følelse at, ja, offeret, det holdt i år også. Og gjort en bra jobb, Aron. Takk skal du ha. Ja. Det jo, det var hans tjeneste. Og vi leser om det i kapittel 16 i 3. Mosebok. Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aron var døde. Hvorfor var de døde? De prøvde seg. De gikk inn uten avtalt tid med vår Herre i tabernakelet, opplevde og miste livet. For de kom i Herrens nærhet uten at det var lov. Hva skjedde på Golgata, dere, når Jesus døde? Hva gjorde... Hva? Han bana en vei like inn i helligdommen. Og hvordan bana? Hvem? Veien? Jesus. Kristus bana veien like inn i helligdommen. På hvilken måte så vi at dette ble bana? Forhenget revna. Som om man splitter sin kjortel når man som ypperste presten gjorde, når Jesus sa han var Guds sønn, når han var i Kaifas hus på langfredag, så reiv han kjortelen i to. Han blottla sitt indre, liksom Kristus blottet det aller helligste når Jesus Kristus åndet ut på Golgata og døde. Da var det fullbrakt. Da var han gjort til offerlam for deg og meg. Da hadde han tatt all vår synd og skam med seg opp på Golgata. Og denne soningen er det samme som Aron prøvde å gjøre hvert år for Israelsfolket. Han utøste blod av uskyldige dyr. Vers 1. Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aron var døde. De som måtte dø den gang de trådde fram for Herrens åsyn. Og Herren sa til Moses, si til Aron, din bror, at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, fram til nådestolen som over arken, for at han ikke skal dø. For jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen. Hvor ligger nådestolen som vi her snakker om? Noen som vet hvor nådestolen ligger hen? Ja, hvor hen i det aller helligste? Under arken? Over arken? Oppå arken? Oppå arken, ja. Hvor den? Oppå arken. Mellom kjerubene, hvor vingespissene møttes på hverandre. Ja, her så mange bilder, men vi skal ha mye glede i høst. Ja, vi må lese videre. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen. En ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. Disse offrene gikk vel Hartvig gjennom. Han skal kle seg i en hellig underkjortel av lin. Bilde på Kristus og ha benklær av lin på sitt legeme. Han skal binde opp om seg med et belte av lin og sette en lue av lin på sitt hode. Det samme treffer du på Josva i Zakarias, profeten Zakarias, når han også hadde en lue, han skulle få en lue over sitt hode, blant annet der. Det en veldig fin historie å lese i denne sammenheng. Dette de hellige klærne, og han skal bade sitt legeme i vann før han kler seg i dem. Rense seg altså, for oss vannbade i ordet. Av Israels barns menighet skal han få to geitebukker til syndoffer og en hver til brennoffer. Så skal Aron føre fram sin egen syndofferokse og gjøre soning for seg og sitt hus. Det huset som Gud hadde tatt ut, hvor Aron var den utvalgte. Først skulle han gjøre soning for det. Og han skal ta de to geitebukkene og stille dem fram for Herrens åsyn. Se her, Herre, her har du de to geitebukkene. Ved inngangen til sammenkomstens telt, altså til selve teltet inne i forhenget. Aron skal kaste lodd om de to geitebukkene. Et lodd for Herren, og et lodd for den bukken som skal sendes bort. Synden din og min som skal sendes vekk. Den bukken som ved loddkasting tilfalt Herren, skal Aron føre fram og offre til syndoffer. Bilde på Kristi offer. Men den bukken som loddet var falt på, den som skal sendes bort, skal stilles levende framfor Herrens åsyn, for at det skal gjøre soning ved den. Og så skal den slippes løs for å sendes ut i ørken. Her mye å snakke om, Gunnar. Her kunne du hatt et helt møte. Når Aron fører fram sin egen syndofferokse og gjør soning for seg og sitt hus, skal han først slakte syndofferoksen. Så skal han fylle ildkaret med glør fra alteret for Herrens åsyn, og han skal fylle sine hender med finstøtt, velluktende røkelse og bære det innenfor forhenget. Han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen som over vitt. Vitnesbyrde, altså arken hvor lovens tavle lå oppi, for at han ikke skal dø. Og her det masse hemmeligheter, men vi har ikke tid å grave oss ned i det. Men vi skal ta det senere. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på framsiden av nådestolen. Og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Har du sett for en tjeneste? Og alt sikter imot det ene rettferdige offer, det ene rettferdige blod som ble utgitt for vår skyld. Alt sammen, men det så fullt av bilder som, som Gud gjorde for folket, for at de senere skulle forstå at der originalen, der har du skyggen, og det skyggen vi leser om nå. For at han ikke skal dø. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på framsiden av nådestolen, og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Deretter skal han slakte den bukken som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med bukkens blod, liksom han gjorde med oksens blod, og stenke det på nådestolen og foran nådestolen. Slik skal han gjøre soning for helligdommen, og rense den for Israels barns urenhet, og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med. Likså skal han gjøre med sammenkomstens telt, som er reist blant dem midt i deres urenhet. Det må ikke være noe menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen. Slik skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. En gang hvert eneste år skjedde dette. Hvert år ble israelittene, uten å vite det, skjult som en hemmelighet i den åndelige verden, minnet på at Kristus skulle bli det rettferdige offer. Og ettersom verken Aron eller offeret var fullkomment for Israel, så måtte de gjøre dette igjen og igjen for å minne dem på dere er avhengig av et bedre offer, et bedre tabernakel, en bedre ypperste prest, som Jesus Kristus. Og dette var bare en stedfortredelse. Arons røykoffer, som vi skal se nærmere på i forhold til både røykofferalt og nådestolen til høsten, det var til en velbehagelig lukt for Herren. Og hvis vi ser denne lukten i forhold til Kristus, så vet vi at Kristus, han gjorde soning for våre synder, lik Aron, men dog en vesens forskjell. Hvis vi da leser i 1. Johannes, kapittel 4, vers 9 og 10. Der leser vi. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Ikke på samme måte ble det åpenbart på Arons tid, men for oss ble det åpenbart ved at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham, og ikke ved bukker eller okser, men ved et fullkomment offer. Derfor står det, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud. For da hadde vi ikke trengt den ypperste prest. For det at, ja, men vi har gjort oss rettferdige til dette her, vi har gjort oss fortjent, for vi har jo elsket Gud. Men det er ikke fordi at vi har elsket Gud at vi har det sånn, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning, altså til offer for våre synder. Og ettersom han var villig til å ta dette offer på seg, så ble han oppreist fra de døde, fra denne fornedrelsesposisjon, til å bli Guds veldige sønn og vår stedfortreder, vår mellommann i det himmelske tabernakelet, himmelen. Og der ser vi at ved Guds høyre hånd, så går han i forbønn for oss, som det står i Romerne 8:34 blant annet. Det er hans ypperste prestelige tjeneste, og røkelsen som Aaron bar inn, det er Kristi sine bønner, som han legger på røkofferalteret, som du kan lese med Åpenbaringen 3:8, vers 3 og 4, når vi skur inn i himmelen og får se de hellige rettferdiges bønner som røkelse. På den tiden, og samme altere legger Herren bønner, røyken stiger opp en hver tid for deg. Og for meg så stiger røyken opp fra dette altere, som vår ypperste prest stadig er aktiv ved å legge framfor Herren. Så når anklageren kommer og sier, du, han der, eller hun der, er jo så syndig, så kan Kristus si, se, røkelsesalteret, en velduft for Faderen. Og så ser han en rettferdiggjort sjel gjennom Kristi forsoningsverk. Det er bare å si halleluja til. Enhver ypperste prest, leste vi, ble uttalt blant mennesker og innsatt for mennesker. Ja, det var den gang. Og dette var jo fordi han trengte erfaring som menneske, for å forstå menneskenes situasjon. Derfor måtte Kristus, for å kunne bli en fullkommen ypperste prest, bli oss lik. Så han forsto hva det vil si å være menneske, forsto hva det vil si å synde, dog uten synd. Men han hadde sikkert i sitt kjød, hadde han også fristelser, vet vi. Satan kom blant annet etter dåpen i Jordan, kom og fristet ham i 40 dager i ørken og 40 netter. Og fristet ham til å bli både det ene og det andre, så hvis han ville be og underlegge seg Lucifer, den gamle keruben, eller slangen Satan. Kristus måtte bli oss lik for å oppnå ypperste prestelig status for mennesker. For ypperste prestene, de ble jo innsatt for mennesker. Så sin ypperste prestelige tjeneste trengte ikke Gud å sende en Kristus hvis det gjaldt englene. Men siden det gjaldt deg og meg, så måtte denne personen være et menneske. Ulikheten i forhold til Aaron og Kristus kan vi da summere opp at Aaron, han bar fremmed blod av okser og bukker. Kristus bar frem seg selv, ga sitt liv for vårt liv. Så han ga sitt liv. Vi fikk liv. Arons offer var midlertidig og utilstrekkelig. Kristi offer var fullt tilstrekkelig. Dette kjenner vi så godt at vi hopper videre. Så er det noe som de kaller for rettferdighetens krav. Rettferdigheten krever et offer. Sånn er de åndelige lover ifra himmelen av. Og vi kan nesten se det som nesten litt makabert på mange måter. Men det er likevel et himmelsk åndelig, guddommelig fenomen at rettferdigheten krever et offer. Og Arons offer, som vi vet, var bare et bilde, en skygge av et skikkelig offer. Men likevel så krevde det den gangen også et offer, og det fikk de jo da ved Arons offer. Men ved Kristi offer så ble synden tatt bort en gang for alle. Tenk det! Synden ble tatt bort! Mens Arons opplegg, det gjorde ikke at synden ble tatt bort. Den bare påminte israelittene om at de var syndere, står det i Hebreerbrevet. Men når Kristi offer kom, så var synden borte, og rettferdigheten hadde fått hva den krevde. Den hadde fått et rettferdig offer, dette offeret som Kristus bar fram i det aller helligste, i det sanne tabernakelet, sa Gud, ja, det er nok for tid og evighet. Jeg trenger ikke noe mer offer. Dette offeret holder for hele menneskeslekten og ikke bare for Israels folk. Derfor kunne Kristus sette seg ved Guds høyre hånd. Det var fullbrakt. Han kunne sette seg ned. Han var ferdig, mens Aaron hadde ingen stol. Han kunne ikke sette seg, for det var aldri godt nok. Det beviser at Aaron ble aldri ferdig. Derfor er ingen stol der. Men Kristus fikk dette vitnesbyrd. Det er fullbrakt. Sett deg ved min høyre hånd. Og på denne måten så utfører han sin ypperste prestelige tjeneste. Han sitter der. Det er fullbrakt. Offeret er fullbrakt. Bønnene hans, han går i forbønn for oss. Det er som røkelse, en velduft på alteret for Herren i det sanne tabernakelet. Og tenk så salig for de hensovede og for å være vitne til alt dette og se et fullkomment offer hjemme i himmelen av deres egen ypperste prest som ikke bare tar hånd om de når de går her på jorda, men han tar også hånd om de rettferdige ånder hjemme i himmelen som deres ypperste prest når de kommer hjem til himmelen og får se dette. For en tjeneste, for et liv, for en situasjon for mennesker som er døde i Kristus i påvente av bortrykkelsen og deres nye legeme. Arons tjeneste, den var ikke uopphørlig. Den var pågående hele veien. Han kunne ikke avslutte og si «Nå dø igjen, så nå er ypperste prestelig tjenesten over». Men det måtte alltid komme en ny person og ta over der han slutta. Det ser vi i kapittel 7 og vers 23. Der står det. Og av disse andre prestene er det blitt mange på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Alltid for deg. Så du trenger ikke være redd for at ypperste presten din skal dø, og det ikke er soning for syndene dine lenger, men det er der for alltid. Han har altså en todel prestetjeneste. Den første prestetjenesten til Kristus, det var ved døden på korset, når han bar fram selve offeret for soningen. Den neste tjenesten, det er etter oppstandelsen. Han fortsetter sin tjeneste i himmelen. I vers 2 så står det «En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakelet som Herren har reist, og ikke et menneske». Så dette er altså vår framtid og vår situasjon, og vi har kommet til det siste bildet. Og vi kan dvele litt med det, og en hovedsak er at Kristus gikk ikke inn i himmelen for å hvile seg etter Golgata. Han arbeider for deg og meg fra himmelen. Han har sendt sin ånd til jorden for å være alle steder på en gang, altså alle steds nærværende. Men han gikk hjem, og så satt han seg med prestelig tjeneste i himmelen. Tenk på det. Man kan ofte ha et bilde av Kristus, at ja vel, nå er jeg ferdig. Nå setter jeg meg her hos Faderen, og så ser vi hvordan mine tjenere tar forlikelsens tjeneste og jobber. Men tenk, vi også, som har fått forlikelsens tjeneste etter 2. Korinterbrev kapittel 5. Vi har fått en tjeneste å gå ut og forkynne evangeliet for alle folkeslag. Til og for oss, for at vi skal ha denne tjenesten, så trenger også vi å ha et i gåsetegn årlig offer. For vi også er syndere. Men vi er frelst av bare nåde. Men takk og lov, denne prestetjenesten og dette offeret fullbrakt en gang for alle. Han trenger ikke gjøre det mer. Han har sin prestetjeneste og opprettholder oss i denne tjenesten. Ja, vår frelse avhengig av denne tjenesten, og det kan dere lese om. Hvis dere går inn på nettsidene våre, her har dere masse skriftsteder som da med og underbygger dette. Herre Jesus, jeg takker deg for din store nåde. Takk for at du vår ypperste prest. Takk at du i himmelen, og du gjør tjeneste for oss der hele tiden, Herre. Du kommer oss i hu, Herre. Du ser når vi trenger styrke. Du ser når vi trenger forbønn, Herre. Så går du i forbønn for oss. Ja, vi har mye å glede oss over. Vi har mye å takke deg for, Herre. Og når dette går opp i våre hjerter, at Gud handler med en person som mellommann, mellom Gud og mennesker, nemlig deg, Jesus Kristus, som vår fullkomne bror, som vår fullkomne ypperste prest. Ja, da har vi ingenting å føye til, Herre. For alt fullbrakt. Alt gjort. Alt ferdig. Vi kan få lov til å vandre i nådens hav, Herre, og vite at du vil berge oss helt inn i himmelen, så lenge vi lever sammen med deg i lyset. For du lyset, Herre, det sanne lys som sendt ut over hele menneskeslekten. Takk at du velsigner samværende fremover, Herre, slik at du får lyse i vår midte, og at vi blir et fyrtårn, en lysende fakkel, ut i hele vår verden, Jesus. Ja, takk, Herre, at du også går inn i det himmelske tabernakelet. Takk at du går inn slik som Aaron og passer på at det lys tent i lysestaken, Herre. Og blir det litt lite lys i lysestaken, så kommer du å fylle på olje. Og sånn det også med våre liv, Herre. Denne tjenesten har du hele veien i det himmelske tabernakelet. Å, for en ypperste prest, vi takker deg, Herre. Amen.
Jeg vet at du tilgitt meg. Din nåde har befriet meg. Jeg som var det tapte for. Fikk komme hjem. Jeg vet at du tilgitt meg. Din nåde har befriet meg. Jeg som var det tapte for. Fikk komme hjem. La ned den nye sangen som av himmelen. En himmelsk symfoni ble plantet i min ånd. Du la ned den klangen i folkevrimmelen. En tone fra Guds himmel som løste mørkets bånd. Jeg vet at du til din nåde har befriet meg. Jeg som var det tapte for, fikk komme hjem. Jeg vet at du tilgitt meg. Din nåde har befriet meg. Jeg som var det tatt du for, fikk komme hjem.
Har du hørt den nye sangen som av himmelen? En tone fra Guds vesen vil gjøre deg hel. Har du erfart den nye klangen midt i folkevrimmelen? En tone fra Guds himmel blir deg til deg. Da vet du han har tilgitt deg. Hans nåde har befriet deg. Og du som var det tapte for, fikk komme hjem. Da vet du han har tilgitt deg. Hans nåde har befriet deg. Du som var det tapte for, fikk komme hjem. Da vet du han har tilgitt deg. Hans nåde har befriet deg. Du som var det tapte for, fikk komme hjem.